În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, cu darul Dumnezeu, iată-ne în cea de-a treia zi a canonului. Și ne-am sărit fiecare, mai mult sau mai puțin, am citit la psaltire, am zis rugăciunea Doamnei Iisuse, am citit acatiste, paraclise, am participat la Sfintele Slujbe, fiecare după a Lui putere. Și ne bucurăm că dumneavoastră sunteți în biserică și sunteți râvnitori. Aceasta arată că aveți și o credință, și o credință în Dumnezeu. Și credința în Dumnezeu ne dă nouă nădejde. Și dacă avem nădejde, atunci cu siguranță vom avea parte și de bucuria întâlnirii cu Hristos. Căci toată osteneala noastră nu este pentru altceva decât pentru întâlnirea cea mare, căci vrem sau nu vrem, mai devreme, mai târziu, vom ajunge să față către față cu Cel pe care L-am iubit și cu Cel pentru care ne-am trudit în această viață. Căci dacă ne-am silit pe calea aceasta a credinței și a mântuirii, desigur, prea bunul Dumnezeu nu ne rămâne dator. Iubiții mei, am auzit astăzi în Evanghelie, spunându-se un cuvânt. Chiar așa s-a și început Evanghelia de astăzi. Că cel care are credință poate spune unui munte să se mute și el se va muta, de va avea credință cât un grăunte de muștar. Va zice cineva, ce înseamnă grăuntele de muștar? Și oare a fost vreodată în istoria noastră a creștinilor noștri vreo întâmplare de felul acesta? Se cunosc, dragii mei, astfel de întâmplări. Când, de exemplu, Sfântul Marcu, cel care a trăit în muntele Francis, dacă nu mă înșel, atunci când s-a întâlnit cu Sfântul Serapion, Sfântul Marcu era retras de mulți ani, nu mai văzuse rechip omenesc și întreabă, oare mai sunt în ziua de astăzi creștini care să mai aibă credință cât un grăunte de muștar? Și zice el, ca să zică muntelui acestuia, mută-te, și el să se mute. Și numai cât a zis acest cuvânt, și în acel moment, muntele din fața lor a început să se miște. Și Sfântul Marcu zice, stai că vorbeam cu fratele, nu ți-am zis ție, ca să te muți. Și mai sunt astfel de exemple în istoria bisericii noastre, a credinței noastre creștini ortodoxe. Creștinii noștri s-au silit și se silesc. Creștinii noștri, căci întreaga istorie de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos și până în ziua de astăzi e presărată cu vieți de creștini, de părinți, de maici, de creștini din satele noastre, din țara noastră și numai din țara noastră, în întreaga lume, care au fost bine plăcuți lui Dumnezeu și care s-au silit. Am auzit astăzi în canon, vorbindu-se iar de părinți care au plăcut lui Dumnezeu, atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament, dar am auzit și de lacrimi de pocăință, de mie lacrimi de pocăință, sau așa, cum lui Petru ai dăruit, Doamne, lacrimi de pocăință, așa dăruiește-mi și mie. Lacrimile, dragii mei, sunt destul de importante în viața noastră. Va zice cineva, eu știu că lacrima este un semn al slăbiciunii. Nici pe departe, lacrima este un semn al tăriei sufletești, al conștiinței, că aparții cuiva, că ai un rost în viața aceasta, că trebuie, ai o misiune în viața aceasta, ai ceva de îndeplinit și că te îndrepți către cineva, către Cel ce este. Lacrima, cum mărturisesc Sfinții Părinți, este a oamenilor tari și în mod deosebit lacrima, deci lacrima pocăinței. Se spune că Sfântul Arsenie cel Mare, odată fiind în chilia sa și plângând, rugându-se lui Dumnezeu, se făcuseră rugăciunea lui ca o flacără și între timp a venit un frate la el, care a trecut și el nu l-a zărit, a bătut la ușă. Și fratele îl zărise pe el, cum era Sfântul Arsenie în rugăciune și cu vărsare de lacrimi. Și Sfântul imediat și-a ascuns lacrimile sale și după ce a intrat fratele în chilia lui, el îl întreabă, nu cumva ai văzut ceva? Și el spune, fratele, dându-și seama că el, Sfântul, vrea să acopere, să tăinuiască lucrul acesta, zice, nu am văzut nimic. Deși el îl văzuse pe Sfântul Arsenie cel Mare, cum se ruga cu lacrimi lui Dumnezeu. Lacrimile, dragii mei, sunt, le întâlnim în mod deosebit la Sfinții Părinți și ne întâlnim la creștinii noștri de zi cu zi. Și lacrimile sunt un dar de la Dumnezeu. Dar lacrima vine atunci când omul o cheamă și când omul se silește. Fericit este creștinul care reușește să se roage cu lacrimi. Dar și acestea, trebuie să luăm aminte, pot fi și lacrimi venite dintr-o oarecare sensibilitate și lacrimi totodată care ar putea să vină dintr-un anumit necaz, gândindu-te la necazul, la suferința care o ai, deci pricinuite de ceva, dar cele mai bune și cele mai frumoase lacrimi, așa cum ne învață Sfinții Părinți, sunt lacrimile care vin din dorul după Dumnezeu. Sunt lacrimile care vin atunci când ai simțit că L-ai supărat cu ceva pe Dumnezeu. Și când acolo, în chilia ta, în camera ta, te pleci înaintea lui Dumnezeu. Roadele pe care le pot aduce lacrimile sunt nenumărate. Lacrimile acestea duhovnicești. Efectele, urmările, mai întâi aș zice, aduce mântuirea. Nu mi-am pus în gând ca să facem o evaluare a tuturor efectelor și a beneficiilor care sunt în urma lacrimilor de pocăință pe care le vărsăm. Pentru că și ceea ce am săvârșit noi până acum, și ceea ce avem de întâmpinat în perioada aceasta a postului mare și întregul nostru urcuș duhovnicesc, întreaga noastră viață, căci întreaga noastră viață, să nu vă mirați de ce îi spune acum, este un întreg post mare. Când se dezlege creștinul la petrecere? Când se dezlege creștinul la a nu cunoaște și a nu sta înaintea lui Dumnezeu? Când se dezlege creștinul la mâncăruri, la benchetuiele? Adevăratul creștin niciodată nu face aceasta. De aceea zice eu că viața creștinului și în mod deosebit a monahului este un întreg post mare, adică o întreagă căutare, o întreagă cercetare, un întreg urcuș duhovnicesc până la urcușul și până la întâlnirea, până la urcușul final, până ce ajungi la ultima treaptă. Și acolo îți primești cununa, cununa acea nevestejită care vine din mâna lui Hristos, care zice, vino, vină, slugă credincioasă și te voi pune în bucuria Domnului tău, intră într-o bucuria Domnului tău. Deci aduc mântuirea mai întâi de toate lacrimile de pocăință, dar lacrimile, dragii mei, aduc și o stare de unire cu Dumnezeu. Am zis, arată o anumită stare de bărbăție, de cunoaștere de sine. Când omul reușește să se cunoască pe sine, să-și vadă micimea sa, să-și vadă păcatele sale, acela ușor se apropie de Dumnezeu și rugăciunea lui este curată înaintea lui Dumnezeu. Lacrimile aduc o stare de nepătimire, o stare de nepătimire, de curăție lăuntrică. Starea de nepătimire este mult râvnită și mult dorită. Doar omul trupesc nu mai râvnește la asemenea stări. Doar omul care este stăpânit de cele materiale nu mai râvnește spre cele duhovnicești. Apoi lacrimile pe lângă sila, starea de necurăție, de nepătimire, aduce o stare de trăire adâncă a lui Dumnezeu, o unire cu Dumnezeu și o bucurie negrăită. Va spune cineva, cum poate să fie lacrima stare de bucurie negrăită? Sunt lacrimi, dragii mei, care izvorăsc din bucurie, din bucuria întâlnirii, cum noi ca oameni, trupești fiind, atunci când ne întâlnim cu cineva, cu cineva dorit, când ne-am întâlnit cu el și nu l-am văzut de mult, ne bucurăm cu lacrimi. Dar al minte, bucuria întâlnirii cu Hristos. Bucuria întâlnirii cu Hristos în viața aceasta, căci să nu vă imaginați că nu se poate, ci absolut atât timp cât trăim și ne mișcăm, atât timp cât suntem, iată, prezenți și ne luptăm, este semn că foarte mulți dintre noi trebuie să ajungă la acea măsură. Și va zice, oare poate cineva să pătrundă? Desigur, stările cele mai înalte, puțin sunt. Părintele Cleopa, atunci când vorbea despre treptele rugăciunii și prezenta treptele rugăciunii, ultima era extazul. Extazul vine în urma unei bucurii adânci și a unei pocăințe adânci. De aceea părinții au numit darul lacrimilor. Starea, deci rugăciunea, cea cu lacrimi numită și darul lacrimilor. Se mai spune că în viața părinților noștri, că erau doi frați într-o mănăstire, doi părinți, într-o mănăstire și împreună își făceau pravila. Unul, cum începea să-și facă pravila, nu putea ca să-și stăpânească lacrimile. Celălalt era mai împetrit și nu putea. Și într-una din zile îi zice cel care avea darul lacrimilor, frate, poate te necăjesc cu aceasta, de poate de astăzi înainte ar fi bine să ne rugăm fiecare separat. Ceea ce au și făcut. Și a trecut o zi, două, trei, și vine fratele celălalt și îi spune, frate, cred că este bine ca iarăși împreună să ne facem rugăciunile noastre, că deși eu nu pot vărsa lacrimi, dar numai cât te văd pe tine, am și eu o oarecare străpungere a inimii. E acum, am atins un alt, aș zice eu, subiect adânc duhovnicesc, despre care iarăși s-ar putea vorbi mult. Străpungerea inimii. Când ajunge omul, când cunoaște omul, această stare. Poate mai întâi ar trebui să o definim cumva. Ne este greu, dar bazându-ne pe părinți și pe experiența părinților, am putea numi străpungerea inimii, frângere a inimii, adică atunci când inima ți este rănită, când ai în interiorul tău adânca părere de rău pentru omul cel vechi și totodată dorul după omul cel nou și dorul după raiul pierdut. Dar nu raiul pierdut ca lui Adam, ci frumusețea viețuirii împreună cu Hristos. Când am zis raiul pierdut, aș zice frumusețea împreună viețuirii cu Hristos. Deci străpungerea inimii, am putea o deci numi în acest fel, părere de rău pentru trecutul cel păcătos și dorul după Dumnezeu. Dorul după Dumnezeu. Și când omul cunoaște această străpungere a inimii, în cântarea a doua, din canonul Sfântului Andrei Criteanu, ce s-a citit în seara aceasta, s-a amintit și de plâns, și de lacrimi, și de umilință, și de străpungerea inimii. De aceea am zis totuși câteva cuvinte să încropim despre așa ceva. E bine, străpungerea inimii, deci, dragii mei, este acel strigăt din adâncul inimii. Am auzit în cântarea șasă de acum, strigat am către înduratul Dumnezeu din toată inima mea, din iadul cel mai de jos, și a scos din stricăciune viața mea. Cineva spunea că omul de multe ori ajunge la un anumit iad, trăiește în interiorul său un anumit iad, când se desparte de Dumnezeu. Și așa este. Orice păcat este un iad. Orice rupere de Dumnezeu este un iad pe care omul îl cunoaște și îl simte și îl trăiește. Ei bine, când ești în acest adânc al păcatului, dacă ai strigat către înduratul Dumnezeu, Dumnezeu te ascultă și scoate din stricăciune viața ta. Aș mai vrea aici să mai prezint un anumit aspect al păcatului, și anume, când omul cunoaște lacrima și străpungerea inimii, nu se mai întoarce la păcat. Când omul deci a cunoscut acea stare de străpungere a inimii, și definesc iarăși străpungerea inimii, părerea de rău pentru omul cel vechi, pentru păcatul pe care l-ai săvârșit, părerea de rău că ai pierdut timpul, al doilea, părerea de rău că te-ai rupt de Hristos și dorul de acum după Dumnezeu. Când omul, deci, este conștient că păcatul l-a robit, atunci îl urăște. Și de pe atunci apare străpungerea inimii. Și de pe atunci apare dorul de acum neîncetat după Dumnezeu. Dorul acela de a te uni cu Dumnezeu. Dar atât timp și acum toți suntem, sau poate nu chiar toți, dar marea majoritate dintre noi, să ne recunoaștem, acesta e adevărul, suntem în această cauză. Atât timp cât nu am cunoscut această stare, ne întoarcem la păcat. Cineva a pus odată întrebarea, de ce? Dacă eu m-am spovedit, mă întorc iarăși la păcat. E tocmai pentru că nu ai ajuns. Răspunsul acesta este, îl dau părinții, pentru că nu ai ajuns să urăști păcatul și să ai acea străpungere a inimii. Străpungerea inimii privind să te doară, să simți usturimea păcatului, cred că acesta este termenul, expresia care poate arăta, să simți usturimea păcatului și de acum să ai acel dor, părerea de rău care se naște, ce am făcut, și totodată de acum dorul după Dumnezeu, dorul de a te uni cu Hristos. Dragii mei, suntem în cea de-a treia zi, ne îndreptăm spre a patra zi din postul mare. Dacă ne vom sili fiecare dintre noi și rugăciunea noastră va fi mai atentă, căci am zis într-o ziua de ieri, am vorbit despre pocăință și despre rugăciune și despre venirea noastră către Hristos, căci toată truda noastră din aceste zile nu este pentru altceva decât pentru înnoire, pentru primenire sufletească. Și mulți dintre noi simt acel dor după Dumnezeu. Să-i cerem lui Dumnezeu să ne dea lacrimi de pocăință, să-i cerem lui Dumnezeu să ne dea cunoașterea cea adâncă a sa. Și atunci fapta noastră va fi plăcută înaintea lui Dumnezeu. Atunci rugăciunea noastră va înainta către prea bunul. Rugăciunea noastră va fi o prezență. Vă îndemn la lucrul acesta, în a avea rugăciunea ca pe o prezență a lui Dumnezeu. Și poate cineva zice, nu înțeleg, Părinte, așa cum mă vezi și te văd, așa să te gândești permanent că nu este niciun moment în viața ta în care Dumnezeu să nu te vadă. Nu este niciun moment în viața ta în care Dumnezeu să nu știe de tine. Nu este niciun moment în viața ta în care Dumnezeu să nu fie alături de tine. Căci Dumnezeu este, niciodată nu ne-a dat deoparte, nu ne-a împins. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să cunoaștem și noi puterea rugăciunii, puterea rugăciunii celei cu lacrimi, pocăința cea sinceră și curată, râvna aceea adâncă a părinților și puterea credinței noastre. Avem o credință deosebit de frumoasă, avem o credință care ne unește. Îi compătimesc pe aceia care au ieșit și ies din biserică. Îi compătimesc pe aceia care nu iubesc smerenia. A fi ortodox înseamnă a fi smerit. A fi ortodox înseamnă a fi smerit cu Hristos alături. Pentru că acolo unde este trufie, cum mai devreme un părinte spunea, mândria nu exprimă altceva decât starea omului fără de Dumnezeu. Trufia exprimă exact starea omului fără de Dumnezeu, pe când smerenia este starea omului cu Dumnezeu. Este starea omului care l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și aici este iertare, aici este pace, aici este binecuvântare, aici este bucurie, este bucuria întâlnirii, a întâlnirii cu Hristos. Și închei cu două cuvinte, care primul pe care l-am găsit, eram cred că prin școală și mi-a plăcut enorm. O singură lacrimă vărsată la picioarele lui Iisus e mai dulce decât toate dezmierdările acestei lumi trecătoare. Acesta este primul cuvânt. Și al doilea, o zi fără o lacrimă e o zi pierdută, spune Sfântul Isaac Sirul. Să nu înlăturăm nici din cărțile noastre, nici din viața noastră, puterea tainei pocăinței, puterea lacrimii, căci prin acestea nu face nimic altceva decât susținem întreaga lume și ne susținem pe noi ca fii adevărați ai lui Dumnezeu, ca fii după har al Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin.